Dinleyip Değer Adaletlik Radyosu. Salam hormatly dinleyiciler, bugün 2012 ýylyň 17-nji maýy hepdeniň penşenbe güni. Habarlar günnelegi gödiýetin programmalarymyzdan üzülen bir saatlyk gepleşigimizi dikkatiňizi hödürleýär. Ozal bilen günüň habarlaryny eňleň. Mikrofon öňünde Allamurat Rahim.
Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler, başda habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Türkmenistanyň prezidenti Ortiýetiň täze wezipä taýlanan premier ministri Medvedew bilen telefon arkaly gepleşik geçirdi. Tehranyň suwdy Eýranly türkmen alymy Omid Kokabeyni içalçylykda aýplap 10 ýyl türme tutulýanyny hökm etdi. Owanistanyň Farah welaýatynyň merkezinde ýaraly täwajyçylar hökümet binalaryna hüjüm etdiler. Greciýada wagtlaýyn hökümet işe başlady. Inni şu beýle habarlaryň dolaryk mazmuny bilen tanış bolun. Dün Türkmenistanyň prezidenti Berdimuhammedow Ortiýetiň täze wezipä taýlanan premier ministri Dmitri Medvedew bilen telefon arkaly gurulduşdy. Bu telefon gurulduşlygy Berdimuhammedowyň Tatarstan Respublikasynyň paýtagy Kazanda saparda ýören wagty geçirildi. Gurulduşlykda Berdimuhammedow bilen Medvedew Türkmenistan bilen Ortiýetiň hyzmatdaşlyklarynyň esasy urlaryny ösürmek meseleleri barada pikir açdylar. Olar şu maý aýynyň ahyryna gyda döwletleriniň hökümet ýolbaşçylarynyň gengeşinin aşavata geçek matlagatına görülen tayarlıklar varada da gurrun ettiler. Şu geçen yıl şen ve unu Tehran'ın Suudi Eyranlı Türkmen alimi Omid Kokabeyni Daşar yurdun bekvidine içalçılık edenlik dayıplab 10 yıl türme tutuluğuna hüküm etti. Bu arada Nature adlı heptelik jurnalinin havarına idiliyar. Mağlumata göre bu Suud prosesinde Omid Kokabey bilen birlikte içalçılıkta ayplanyan yeni 10'dan uğrağı adam türme tutuluğuna hüküm ediliptir. Aslı Eyranlı Türkmenlerden olan fizik uğrundan alim 29 yaşlı Omid Kokabey son kovatlar Birleşen Ştatların Texas Üniversitesi'nde aspiranturada okuyar. Geçen ýylyň fevralynda öz enatasyny görmek üçin Birleşen Ştatlardan Eýrana baranda ol ýurdun howpsuzlyk güýçleri tarapyndan içalçylykda aýplanyp tutsak edilipdi. Onuň ýagdaýyndan habarly çeşmeler Tehranda geçirilen suwut prosesinde oňa bildirilýän jenaýat aýplamalary boýunça suwudyň degerli delil ýa suwutnama hem getirip bilmeýändigini aýdýarlar. Omid Kokabeyniň inni ýokary suwda şikaýet etjekdigi habar berilýär. Şu Awganistanyň Farah welaýatynyň merkezinde ýaraly täwajyçylar hökümet binalaryna hüjüm etdiler. Yerli polisiýa bu wakada janyndan geçen bir hüjümçiniň welaýat häkimliginiň binasynyň öňünde partlama amala aşyrandygyny we şonuň ýeri bilen ýene 3 tany ýaraly adamyň häkimliginiň binasyna hüjüm edenligini ma'lum etdi. İki tagada olaýy dowam eden atyşlarda 6 tany polisiýa işgär bilen bir yerli ýaşaýjynyň ölündigi habar berilýär. Ýene 12 adam ýaralanypdyr. Polisiýa bu wakada hüjümleri amala aşyran 4 tany ýaraly adamyň da öldürilendigini tasdikladi.
Azat radiosu, habarlar.
Azatlyk radiosu, habarlar.
Şuwun Gresiýanyň wagtlaýyn bellenen hökümeti geljekki parlament saýlawlaryna çenli ýuwurdy kanuny laýyklyk dolandyrmaklyga kasem etdi. Wagtlaýyn hökümetiň düzümine diplomatlardan, professorlardan we ozalky ministrlerden ibarat 16 tany wagtlaýyn ministr girýär. Olar Gresiýada 17-nji iýunda gaýtadan geçiriljek parlament saýlawlaryna çenli ýuwurda ýolbaşçylyk ederler. 6-njy maýda geçirilen parlament saýlawlaryna siýasy partiýalardan hiç biri parlamentde orunlaryň köplügine ýa bolup bilmedi. Soňra Ýewropadan kard almak meselesi näki dawalar sebäpli. Bu partiýalar parlamentde dolandyrjy koalisiýany da döredip bilmediler. Netijede Gresiýada parlament saýlawlaryny 17-nji iýunda gaýtadan geçirmeklik karar edildi. Fransiýanyň täze wezipä bellenen premier ministri Jean-Marc Ayrault, ýurdun täze hökümetiniň ilkinji matlagatynda prezidentiň we hökümet agdalarynyň aýlyk haklaryny 30% ýokary azaltmak plany bilen bagly meselelere garaljakdygyny aýtdy. Yakında Fransiýanyň prezidentligine saýlanan François Hollande özüniň saýlaw kampaniýasynyň barşynda ýokary dereceli hökümet resmiýlerini aýlyk haklaryny azaltmaklyga söz beripdi. Onuň tapawutlykda ýurdun ozarky prezidenti Nicolas Sarkozy 2007-nji ýylda prezident saýlananda öz aýlyk hakyny bir näçe hissä ýokarlandyrypdy. Ýakynda Ortiýetiň prezidentligine saýlanan Vladimir Putin özüniň bu wezipedäki ilkinji döwlet saparyny Belarusa amala aşyrjakdygyny ma'lum etdi. Ortiýetiň prezident administrasiýasynyň maglumatyna görä prezident Putin 31-nji maýda Belarusyň paýtagyna 2 günlük sapar bilen barar. Ondan soň onuň sapar etjek ýurtlarynyň hatarına Germaniýanyň, Fransiýanyň, Gazagystanyň, Täjikistanyň we Hitaiň bardygy aýdylýar. Geçen hepde Kremliň administrasiýasy prezident Putiniň juda işli digine salgylanmak bilen onuň maý aýynyň ahyryna Birleşen Ştatlarda geçjek G20 toparının samitine katlaşmayacaktığını məlum edibdi. Şol samitin çayaklarına ol, ABŞ'nın prezidenti Barack Obama bilen hem de uşuşmalı. Dün Ukrayna'nın odalıkı içeri işler ministeri tutsuluktaki Yuri Lutsenko'nın aklavçıdı, Kiev'in tuğdunun çıkaran kararına karşı yukarı şikayet tuğdunu yutmakçıdığını məlum etdi. Çarşın yokunu Kiev'in şikayet tuğdu Yuri Lutsenko, 4 yıl türme tutsulunu vermek bu arada şehir tuğdunun odalıkı çıkaran kararını öz gücününe kaldırdı. Onun aklavçıdı Igor Famin, tuğdun bu hüküm bilen öz müşterisinin ılalaşmayanlığını aittı ve inni bu hüküme karşı Ukrayna'nın gırıcdan ve cinayet meseleleri boyunca yukarı tuğdunu yutmakçıdığını məlum etdi. Ukrayna'nın odalıkı içeri işler ministeri Yuri Lutsenko şu yılın fevral ayında bir kanun pul yugmakta ve vazifesinden hıyanatçılıklı peydalanmakta ayıplanıp 4 yıl türme tutukluğuna hüküm edilipti. Hormatlı dinleyiciler, siz de son haberlerden kâvirler bilen tanış oldunuz. Olur tayarlap dikkatinizi yetiren Allah'a emanet rahim. Bizim tolkunlarımız da kalın.